Hello, everyone. We are in our 11th week in our sermon series in the book of Galatians. No other gospel. And I think since mahaba-haba po ang ating lakbayan o nilakbay sa pag-aaral ng liham na to, I think mas mainam po kung tayo po babalikan yung konteksto para lalong mas maunawaan natin kung saan tayo papunta sa ating aaralin ngayong hapon na ito. Si Paul ay bumiyay sa Galatia to preach the gospel of Jesus Christ. The gospel of Christ's crucifixion. The gospel of Christ's resurrection. The Galatians heard this gospel and received it with joy. They received yung gospel messenger na si Paul with all joy. They loved one another because of the unity that they had in Christ. As a result ng evangelistic zeal ni Paul, churches throughout Galatia were planted. Hindi nagtagal, may isang grupo na mga Jewish Christians nang galing sa Jerusalem ay agad-agad pumunta sa Galatia. At ano ang kanilang pakay? Ang kanilang pakay ay para itama, quote-unquote, yung gospel preaching na tinuro ni Paul. Meron silang tinuro na kakaibang klaseng gospel. Isang gospel na hindi tinuro ni Paul. Isang gospel na hindi rin tinuro ng mga apostles sa Jerusalem. Ang tawag sa mga mamang ito ay mga Judaizers. Ang tawag ni Paul sa kanila sa Galatians, Book of Galatians, ay mga false teachers. Dahil sila po ay nagtuturo ng kakaibang gospel. Ang sinabi nila ay, oo, kailangan nyo si Jesus Christ. Importante yan. Kailangan nyo siyang paniwalaan. He is a Jew. You have to respond to Jesus Christ. You have to receive Him. Pero, upang maging isang mabuting Kristiyano, kinakailangan ninyong i-practice ang Jewish traditions. Kailangan nyo i-practice yung Jewish rituals. Kailangan nyo magpa-circumcise. Kailangan nyo gawin ang mga dietary laws. Kailangan nyo gawin lahat ng mga Jewish festivities. At i-observe lahat ng mga laws na tinuturo ng mga Jews. Yun po ang tinuturo ng mga Judaizers na ito. Dahil sa mga katuruan na ito, dahan-dahang napapansin ni Paul na nai-impluensyahan yung mga taga-Galatia. At dahan-dahan po silang lumilihis sa kanilang paniniwala. They began to squander their newfound freedom in Christ by listening, following, imitating yung mga Judaizers na ito. Dahil sa kanilang foolish attempts maging isang mabuting Kristiyano sa mga kapamamaraanan na tinuturo ng mga Judaizers na ito, sila ay dahan-dahan na bumabalik sa pag-aalipin ng mga Old Testament rituals. Kung mapapansin po natin, na paulit-ulit din ang pagturo ni Paul sa gospel na ito. Paulit-ulit ang turo ni Paul sa mga taga-Galatia. Paulit-ulit yung argument na kanyang binibitawan patungkol sa gospel of grace. Paul is giving them the same argument but saying this in different ways. Napag-aralan po natin sa mga previous chapters that he gave a strong theological argument patungkol po sa justification by grace alone through faith alone in Christ alone. Paulit-ulit niya tinuturo yan in different ways. Last week, nakita naman po natin ang approach ni Paul sa kanila as with more concern, more tender, more pastoral. Para siyang isang spiritual father na concern sa kanyang mga spiritual children. He expressed how he deeply loves them and how he was hurt deeply by them. Now we are towards the end of chapter 4, ngayong hapon na ito. Ito na ang pinakahuling argument na ibibigay ni Paul sa mga taga-Galatia. Scholars believe na itong part po ng passage na ito sharply contrasts between slavery at saka freedom. And towards the end of chapter 4, it is also considered as one of the most difficult passages sa New Testament. Paul used an Old Testament character na ang pangalan ay si Abraham to help the Gentiles understand the gospel of free grace, for them to be convinced na hindi nila kailangan maging Jew or maging Jews para maging isang mabuting Kristiyano, and to argue against the legalist in their own terms, which is Scripture. Ang argument ni Paul sa chapter 4 can be outlined in three different points. sa point ng historical, allegorical, at saka practical. At ito po rin po ay magiging 3-point outline po natin ngayong hapon na ito. And ito po yung headings natin. Number one, an Old Testament argument, verses 21 to 23. Number two, a New Testament allegory, verses 24 to 27. And number three, a contemporary application, verses 28 hanggang chapter 5, verse 1. And ang point po natin ngayong hapon na ito is slaves of religion can find true freedom in Christ alone. Slaves of religion can find true freedom in Christ alone. Puntahan po natin yung ating first point. Number one, an Old Testament argument. Tingnan po natin ang verse 21. Tell me, you who desire to be under the law, do you not listen to the law? Nung sinabi po ni Paul na you who desire to be under the law, hindi po niya sinasabi that they are people who love the law, that people who longs for God's word. Hindi po. O sila po may isang gusto isapamuhay ang salita ng Diyos. Hindi po yung point kung bakit sinabi ni Paul. Dahil ang mga mamang ito ay ginagamit ang law sa means of justification. Pilit po nilang itong sinusunod upang sila ay mapawalang sala sa lahat ng gawa nilang pagkakamali, para sila magkaroon ng right standing before God, o para sila ay tanggapin ng Panginoon. Kaya nila ginagamit ang law. Paul is using sarcasm dito nung sinabi po niya yun. In short, parang sinasabi niya, sige, kayong may mga naisin na ipamuhay ang kautusan or law, alam ba ninyo talaga ang ibig sabihin na ito? Alam nyo ba kung anong sinasabi talaga ng law na to? Kasi kung talagang alam ninyo ang sinasabi ng law, dapat nauunawaan ninyo na ang pagsunog sa law o kautusan ay hindi maliligtas o walang maliligtas kapag sinunod nito, dahil walang kayang gumawa nito. Pagkasabi ni Paul nito, agad siyang pumunta sa Old Testament para sa kanyang argumento. So tingnan po natin yung verse 22. For it is written that Abraham had two sons, one by a slave woman and one by a free woman. Now, upang lubusan natin maunawaan kung bakit si Abraham at ang kanyang mga anak na lalaki ang ginamit ni Paul sa argumento dito, ay kailangan po natin magbalik-aral sa lumang tipan, specifically sa unang libro ng Biblia, which is Genesis. Specifically, Genesis chapter 12. Excuse me. Sa Genesis chapter 12, na kung saan pinangakuan ni Yahweh si Abraham that he will bless the nations through Abraham's offering. Paparamihin niya yung mga ito, parang napakadaming mga bituin sa langit, ganong karami ang kanyang lahi, at gagawin niyang lahat ito ng isang great nation. At sa lahi ng pamilya ni Abraham, ipapanganak ang tagapagligtas ng mundo. No, napakaganda ng pangako na ito, pero may problema po si Abraham. Ang problema po niya rito ay medyo may katandaan na siya. Siguro he's about in his 90s noong time na ito. At ganun na rin siguro ang kanyang asawa na si Sarah noong time na yung pangalan niya Sarai. She's about around mga nasa 70s na rin ang kanyang edad. At hindi lamang dahil sa matanda na si Sarah, siya din ay masasabi na hindi siya isang baog. Hindi siya nakakapanganak. She is not able to conceive. So medyo imposible yung sinasabi ng pinapangako ng Panginoon sa kanila. Paano masasakatuparan na sa pamilya niya ay uusbong ang isang great nation kung wala naman silang anak? O wala silang ability na magkaroon ng anak? In fact, in Genesis chapter 18, when Sarah heard God is going to give her a child through pregnancy, ang immediate response ni Sarah ay natawa siya. Natawa siya dahil nga sa katandaan niya nung time na yun. Ako ba, mabubuntis pa ika sa ganitong edad? Maybe matatawa rin tayo kung tayo nasa kalagayan ni Sarah. But they still held on to God's promise. Pinaniwalaan pa rin po nila. So nagstay sila, nagantay sila sa pangako na yon na makita nila masakatuparan to. They waited for 1 year. They waited for 2 years. They waited for 5, 6, 10. They waited for years and nothing happened. Walang nangyari. Hindi siya nabuntis. Tila baga na nahimik ang Panginoon. Parang nakalimot ang Diyos. Isipin na lang yung naramdaman ni Abraham dito. Maramang hirap na hirap si Abraham dito. Kung napakahirap ito kay Abraham, marahil mas mahirap ito kay Sarah. Dahil inabang-abangan niya ito, bawat tanong, ginugugol niya sa panalangin na, Panginoon, Panginoon, bigyan niyo ako ng anak, Panginoon, bigyan niyo ako ng anak. At marahil may mga tao pang kasabay na nakakaalam na nananalangin, and from there, wala pa rin, ilang taon na. So anong ginawa ni Sarah? Anong ginawa niya sa mga panahon na ito? Well, makita natin sa Genesis chapter 16. Out of Sarah's bitter desperation, sinabi niya kay Abraham na makipagsiping na lang siya sa slave girl niya na si Hagar upang magkaroon siya ng anak kay Hagar. Hindi po tama ito. Alam ni Abraham na hindi tama ito. Alam ni Sarah na hindi tama ito. Mga kaibigan, alam natin na hindi tama ito. Malinaw po sa salita ng Diyos na dapat ang husband should only have one wife. A wife should only have one husband. I remember years ago, I had a conversation with a guy na nandito po sa UAE who claims to be a Christian. He was bragging sa akin, pinagmamalaki niya na meron daw siyang dalawang asawa. Yung una, ang pinakasalan niya, nasa Pilipinas. Yung pangalawa, yung asawa niya ay nandito sa UAE. So sabi ko, paano po nangyari yon? Hindi ho tama ito sa harapan ng ating batas. At lalong-lalo na po na hindi ito tama sa harapan ng mata ng Diyos. Of course, hindi niya nakikita ang kanyang pagkakamali dahil siya ay walang takot sa Diyos. Although sinasabi niya na siya ay Kristiyano, pero hindi nakikita sa kanyang pamumuhay at pananalita. Mga kaibigan, we believe dito sa crossroads na tinuturo sa Biblia na dapat isa lang po ang esposo. Isa lang po ang esposo. Ito po ay design ng Panginoon upang ilarawan ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Ito po ay covenant, isang picture ng covenant ng isang lalaki at ang isang babae na kung sila they have joined in holy matrimony. Naalala ko before na meron akong pinuntahan na may nakiusap yung kaibigan ko sa akin kung pwedeng counselan yung mag-asawa. So pinuntahan po natin, nakipag-usap sa couple na ito. And after a series of conversation na umabot ng 1.5 hours, isa sa mga tinanong ko sa kanila is this, kailan ba kayo kinasal? At biglang tumingin sila sa akin, nagtinginan sila sa isa't isa, at sinabi nila, ay, Pastor, hindi po kami kasal. It's interesting how loosely ginagamit yung term na asawa sa panahon natin ngayon. Ang asawa po ay nagharap po kayo, nagkaroon po kayo ng covenant sa harapan ng altar, sa harapan ng gobyerno, sa harapan ng maraming mga witnesses na you became one flesh in holy matrimony. Hindi po yung naging boyfriend o girlfriend mo at yun asawa mo na dahil magkasama ko kayo. Hindi po yun ang paniniwala namin. So friends, if you're here today, especially na ikaw ay maring malayo ka sa iyong asawa, I urge you to fight for your purity, to fight for your marriage. There's so many temptations dito sa mundo pag malayo po tayo sa ating mga asawa. At alam ko na karamihan sa atin nandito, ay ganun po ang setup. So we, as elders ng Crosses, we pray for you. We urge that you would continue to pursue holiness, righteousness, and purity. And I pray, brothers and sisters, if Lord willing, and if you are able, pray na madala nyo sila rito. Pray na makasama. Or, if not, kung ilang taon na po tayo rito, I urge you, baby, do you think it's time na kailangan na natin umuwi? Kasi ang design po ng couple ay magkasama po sila. Si Abraham at si Sarah deliberately, knowingly disobey God's instruction. Bakit nila ginawa to? Well, maaring halo-halo ang mga dahilan. Okay? Sila ay marahil na inip
nawala ng pasensya? O punong-puno na ng kahihiyan dahil sa panahon na iyon ay kapag ikaw ay walang anak, ikaw ay sinasabing sinumpa ng Diyos? Kaya ginawa niya ang paraan na ito, ginawa ni Sarah ito upang matakpan marahil ang kanyang kahihiyan? Napapahiya na siya sa mga tao, samantalang pinagkalat niya siguro, ah, magkakaroon ako na, mabubuntis ako sa gantong ito, ilang taon na, wala pa rin. Maaaring out of desperation, ginawa po niya yon. Eh, totoo po yan, ito ang kalagayan. Sila po ay nagduda sa kakayanan ng Panginoon. Nagduda sila sa kakayanan ng Panginoon, tuparin ang kanyang mga pangako. Sa halip, nagtiwala, imbis na magtiwala sila sa Diyos at sa kanyang salita, sila po ay nagtiwala sa sarili nilang kakayanan at kapamamaraanan. Dahil sa sobrang kagustuhan nilang magkaanak. Mga kaibigan, ang hindi pagtiwala sa salita at pangako ng Diyos at pagtiwala sa sarili nating kakayanan at kapamamaraanan dahil sa ating naisin ay isang malaking tukso sa buhay natin ngayon. May mga bagay tayo na gustong-gustong makuha sa buhay, pero dahil sa tingin natin na nahimik ang Diyos, umabagal ang pagsagot ng Diyos, o hindi natin nagustuhan ang sagot ng Diyos, ang nangyayari po dyan is we take matters into our own hands. Lord, kung ayaw mo sagutin, kung Lord, parang hindi mo ata gusto yung plano ko, ako nang bahala, didiscarte na lang ako sa sarili ko. The problem, because of our deep desire and longing for that one thing, let me say that again, because of our deep desire and longing for that one thing, we quickly turn away from God's promises. We quickly turn away from God's word and immediately turn to our schemes and shortcuts para makuha natin yung gusto natin. Maring iba sa atin dito ay parang si Abraham at si Sarah. Dahil sa deep desire ninyong magkaanak, you are tempted na hindi na idaan sa tamang proseso ang adoption. O kaya naman ikaw ay isang single na lalaki o single na babae. Dahil sa deep desire mo na magkaasawa, you are now tempted to have a relationship sa hindi Kristiyano, or worse, you are about to get married to one. Mga kaibigan, if that is your situation, ngayong oras na to, I am sorry. Hindi po madali itong pinagdadaanan ninyo. Ang aking panalangin is that God would fill your hearts with grace and satisfaction on Him alone. Maybe some of us who are here are tempted to cheat on your homework or exams just to pass. Lalo na ngayon, parang homeschool ang setup ngayon. Or magsisinungaling or magmamanipulate ng mga clients para lamang makaklose ng deal. Or maybe sa inyo who work from home para mapadali lang ang trabaho, have resolved to do unhelpful shortcuts or cheat your way in the process, or to do a lazy, lousy job para lang matapos ito at makapagpanood ka na ng TV. Friends, are you really using your company-paid time while you're at home? Maybe some of us, because we are starting to become too anxious, dahil sa tingin natin, hindi nagbabago ang kalagayan natin dito sa UAE o sa buong mundo, have resolved to ungodly ways of coping up with stress and anxieties. Friends, could it be that we are panic buying, hoarding groceries, hoarding supplies and other goods because of fear instead of exercising faith by risking our very own lives to help a brother or sister in Christ? Friends, don't go to unbiblical measures or methodologies kapag sa tingin natin that things are not going our own way. That's one way of us saying that, God, you're not good.
That's one way of us saying, you are not able, God.
Hindi mo kaya kami tulungan.
And you, Lord, I think you don't care. Ang issue po dito ay unbelief, friends. Unbelief, not believing that God cares for us, that we will take, that He will not take care of us. That's the problem sa situations na ito. Friends, let us rest in God's promises, especially sa time na ito. Let us rest in God's promises. Si Abraham at Sarah, imbis na magtiwala sa pangako at salita ng Diyos, gave in to disbelief.
Well, purihin natin ang Panginoon at hindi po nahinto dito ang storya ni Abraham. Alam po natin sa Hebrews chapter 11 na si Abraham have faith in God because God gave the promised child to Sarah. At tingnan po natin yung verse 22 to 23 ng Galatians chapter 4.
For it is written that Abraham had two sons, one by a slave woman and one by a free woman. But the son of the slave was born according to the flesh, while the son of the free woman was born through promise.
Ano sinasabi po ni Paul dito na ang child born by the flesh? O ang anak ni Hagar na si Ishmael ay hindi ang promised child. Yun po ang sinasabi niya. Hindi po ito ang provision ng Panginoon. Ang baby ni Sarah na si Isaac, siya ang miracle child. Siya ang promised child ng Panginoon. Ang sinasabi ng mga false teacher dito na hindi tunay na mga anak ng Diyos, o hindi katunay na anak ni Abraham, kayo mga Galatians, kapag hindi nyo sinunod ang law, yun ang tinuturo sa kanila eh. Ay, hindi ka anak ni Abraham kasi kami yung linya ni Abraham, sinusunod namin law, kaya kami ang tunay na anak ni Abraham. Kasi associated po eh, pag ikaw ay anak ni Abraham, ikaw ay anak ng Diyos. So, sinasabi nila, para kayo maging anak ni Abraham, kailangan sundin nyo ito. So, pero anong argument ni Paul dito? Anong counter-argument ni Paul po dito? So, ay, po, ay teka muna. Ito ang argument ni Paul. May, tandaan nyo, may dalawang anak si Abraham. Sino ba ang tinutukoy ninyo na anak na dapat maging anak ni Abraham? So, parang yun ang kanyang counter-argument. Kasi yung unang anak ni Abraham is a slave woman. At ang isang anak naman niya is a free woman. One can be related kay Abraham, either one of these sons. Ang argumento ng false teachers, okay, kailangan nyo si Christ, pero kailangan nyo nisundin na lahat ng mga law upang maging anak ni Abraham. Pero anong counter-argument naman ni Paul? Paul is saying, by the time na nilagay nyo ang inyong pananampalataya kay Kristo at ang ginawa niya sa krus, immediately you become a child of Abraham. Yun ang counter-argument naman ni Paul. You become heirs of the promises of God. Paul adds a second argument sa point niya. Yan po yung point number two natin. Look at our point number two. A New Testament allegory. Verses 24 to 27. Now this may be interpreted allegorically. These women are two covenants. One is from Mount Sinai, bearing children for slavery. She is Hagar. Let's stop right there. Ano ba ibig sabihin ho na allegory? Allegory means that there is a deeper meaning or underlying meaning on what has been said. Gumamit ng allegory si Paul dito, hindi dahil sinasabi niya na hindi totoo na nangyari historically yung kay Abraham, yung kay Sarah, sa kanyang dalawang anak. Ang sinasabi po niya dito na sa historical fact ito, sinasabi niya totoo nangyari ito. Pero may mas malalim pa itong katotohanan na dapat maunawaan ninyo mga tiga-Galatians. Yun ang pinapalabas ni Paul dito sa part na ito. Para mas lalo natin maunawa ng allegory na ito, tayo po ay gagawa ng dalawang klaseng column. Okay? May dalawang klaseng column. Kaya tiniram ko ito sa kaibigan kong pastor. Now, to your left, I'm pointing to my right because kung kayo nakatingin sa akin, this is to your left. Gagawin natin ito yung side ni Hagar. And to your right, ito magiging side ni Sarah. So ano pong gagawin po natin ito? So, sa blankong papel, kumuha kayo ng panulat at guhitan ninyo ito sa gitna. Linyahan nyo po ng gitna. Sa taas ng bandang gawing kaliwa ninyo is Hagar. Sa gawing kanan nyo naman ay Sarah. Sa baba, sa ilalim po ni Hagar na title, isulat po ninyo Ishmael, slave, birth by process, covenant based on law, earthly Jerusalem, at number 6, Judaism. Sa may bandang kanan nyo naman, under ng heading ni Sarah, ilagay nyo Isaac, free, birth by promise, covenant based on promise,
heavenly Jerusalem, and number six, Christianity. Okay? So let's try to explain that. Ishmael and Isaac. Under po yan ni Hagar, is si Ishmael. Under naman ni Sarah, ay si Isaac. Ishmael ay ang anak ni Hagar na kung saan slave ni Sarah. Si Isaac naman is anak ni Sarah, which is a free woman. Ang ibig sabihin po ng Isaac is he or she laughs. Ito pa yung reference sa sinabi ko kanina, nung narinig niya ang mensahe ng Panginoon na siya'y mabubuntis sa ganitong edad, siya po'y natawa. Nagdatawaw siya, di dahil parang may narinig siyang comedy na tumawa siya ng malakas, hindi, natawaw siya, dalisan, itong tandaan ko ito, magdadalang tao. So yun po yung ibig sabihin ho ng Isaac. Kaya tuwing tatawagin ni Abraham o ni Sarah si Isaac, ito isang paalaala sa kanila na itong batang ito ay ipinanganak supernaturally, na siya'y pinanganak for the glory of God. Samantalang si Ishmael naman ay bunga ng human effort. Do you see the difference? Si Isaac, supernatural ang kanyang pagpapanganak sa paglalabas sa mundo, at ganoon naman si Ishmael ay bunga ho ng human effort. At si Isaac ay bunga naman ng kapangyarihan ng Panginoon. So yan yung si Ishmael at saka si Isaac. Second, yung slave at saka free. Slave at free. Hagar is kinumpare sa Mount Sinai. Hagar is like Mount Sinai nung time na nareceive ng Israelites ang law of God. Pareho na ang Mount Sinai at si Hagar bear the children of slavery. Na ano yung sabihin po nito? Hindi tinanggap si Ishmael bilang tagapagmana ni Abraham o ng Panginoon dahil sa kaparehas ng kanyang kalagayan ang kanyang nanay. Her mother was a slave, then therefore siya rin ay slave. When the Israelites received, ito rin comparison sa Mount Sinai, no? When the Israelites received the law sa Mount Sinai, they also became slaves. They have no freedom to perfectly obey the law of God. Nung natanggap nila yung Ten Commandments, immediately they become slaves ng law, which is napag-aralan natin a few weeks ago. Bakit sila naging alipin dito? Dahil walang may kayang gumawa nito perfectly. So yun yung comparison ng slave at free. Now, third, birth by process at saka birth by promise. Hagar giving birth is done through the process of man's own ability and scheming at hindi galing sa supernatural na kapangyarihan at pangako ng Panginoon. Ito po ay nangyari sa Mount Sinai nung binigay ng Ten Commandments. Imbis na yung mga Israelites na pakumbaba nung binigay yung Ten Commandments sa kanila at nagtiwala sa Diyos upang masunod ang mga commands na ito, which is interesting, they confidently said in Exodus chapter 24 at Deuteronomy chapter 5, nung pagkabigay ng law, sinabi nila, "All the words of the Lord has spoken, we will do." Kala nila, kaya nila ito sundin perfectly. Imbis na nagpakumbaba sila, they become too confident na masusunod daw nila to. Of course, we know the story, hindi nila kaya sundin. Ang kaya lang gawin ni Abraham ay mag-produce on his own a son na hindi magiging tagapagmana. Okay, yun yung ginawa nila ni, yung pinlano nila ba kay Hagar? Ang kaya lamang gawin ng Israel when they try to keep the law ay legalism that would not inherit them anything. Do you see yung comparison na ginagawa ni Paul dito? Mga kaibigan, ganito din po tayo kapag pinilit natin asahan ang mabubuti nating gawa upang ma-justify ang ating kasalanan. Wala ho tayong mapapala kasi wala tayong kayang gawin na tama ni isa. Lahat ng mga kabutihan natin, kung wala tayong relasyon sa Diyos, ay lahat ay maruruming trapo sa harapan niya. Third, covenant based on law, at saka covenant, covenant based on grace. Ito pa yung number four. Ang covenant ay isang solemn agreement between two or more parties. Sa case po na ito, ang covenant is between God at saka between man. God established the old covenant through Moses, at ang new covenant naman through Christ by His blood on the cross. Ang old covenant is based on the law, and new covenant foreshadows through Abraham, foretold through Jeremiah, is based on promises. Pareho po ay filled by grace. Don't get me wrong. Ang law at saka yung promise, both are filled with grace. Ang law is also by grace, pero it pointed to a greater reality, to a promise, to a promise one. Yun po ang silbi ng law. It points to that greater promise one. Fifth, the earthly Jerusalem and the heavenly Jerusalem. Verse 25. Now Hagar is Mount Sinai in Arabia. She corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children. Binanggit ito ni Paul bilang atake sa mga Judaizers na galing sa Jerusalem. Ang pagiging anak ni Hagar ay walang pagkakaiba sa pagsunod ng laws nila na ginagawa nila sa Jerusalem. So yun ang comparison. Yung anak ni Hagar, walang pinagkaiba sa pinagkagawa niyo mga Judaizers. They can only enslave. Yun yung point ni Paul. Tingnan niyo po yung verse 26. But the Jerusalem above is free, and she is our mother. Tapos sa verse 27 naman, Paul goes on to quote Isaiah chapter 54. Let me read verse 27. For it is written, rejoice, O barren woman, barren one, who does not bear, break forth and cry aloud, you who are not in labor. For the children of the desolate one will be more than those of the one who has a husband. Yung kinote ni Paul kay Isaiah, ano ba nangyayari nung time na yan sa panahon ni Isaiah? Nung panahon ni Isaiah, nung sinabi niya yon, ang mga Israelites po ay nasa exile dahil sinakop po sila ng mga banyaga at ginawa po ng mga banyaga ay bukod sa sinakop sila, ay pinaghiwa-hiwalay po sila, nilagay po sila sa iba-ibang mga nations. Dahil po rito, nawalan po sila ng pag-asa. They lost hope. Napanghinaan sila ng loob. At eto naman si Isaiah, nung sinabi niya yan, ang kanyang motibo is to encourage them to wait upon the Lord. He's saying that regardless kung kano kadilim ang situation niyo, you wait on the Lord. You hope in the Lord. Hindi pa siya tapos sa inyo. Yun ang sinasabi mismo ni Isaiah. Hindi niya kayo nakalimutan. He did not forget his promise. Wait on the Lord. Ginamit po ni Paul yan. Paul contrasts present Jerusalem, so verse 25, with the Jerusalem above, so verse 26. Ang ibig sabihin po ng Jerusalem above ay makikita natin sa Colossians chapter 3, verse 1 to 3. Dito rin si Paul din po ang nagsulat nito sa church ng Colossae. Colossians chapter 3, verse 1 to 3, makikita natin ang definition ng sinabi niyang above. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on the earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. The Jerusalem above represents the dwelling place of God. The Jerusalem above is heaven. The Jerusalem above is where God is. Our lives and freedom comes from God above. Our lives are already secured in the citizen's book of that city. Kung ikaw nandito ay Kristiyano ka, nilagay mo ngayon pananampalataya kay Kristo, ikaw ay citizen of above. Sarah represents the city that she gave birth to Isaac. She trusted God from above para ma-fulfill ang pangako na mismo na ginawa, na binigay ng Panginoon sa kanya. Mga kapatid ko sa Panginoon Hesus Kristo, I would like to encourage us by saying your names are written on that citizenship book in heaven. Your true citizenship is not Filipino. Your true citizenship is, hindi mo sinasabi na ako yung taga Pilipinas or taga UAE. Your citizenship now, right now, is in heaven. Hindi po sinabi sa verse 26, she will be our mother. Kung hindi ang sinabi sa verse 26, she is, present tense, our mother. For those of you who have repented from your sins and trusted Christ's finished work on the cross, you become citizens of heaven. Ikaw ngayon, mga tiga, hindi na ako kayo taga dito. Hindi na ako tayo taga rito sa mundo na ito. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, tayo po ay nag-iba na ng citizenship. That's why we should act.
We should talk, we should respond to circumstances, hindi para mga tao sa mundong ito. Hindi mga tao na parang walang pag-asa kapag may nangyaring hindi maganda. Dapat ang akto at pamumuhay natin ay dapat parang mga tagalangit. There's every reason for us to be bold. There's every reason for us to walk with faith. Na punong-puno ng pag-asa. Citizens in heaven are bold, are loving, are caring. Friends, brothers and sisters, ito yung time na makita yan. This is the very moment, sa situation such as time as this, na dapat ang mga Kristiyano should shine. Dapat makita ang difference sa atin ng people of this world. Next, Judaism and Christianity. Hagar's son represents seeking salvation by good works. Yung po Judaism. Si Sarah naman represents relying on salvation by God's grace, which is the essence of Christianity. The gospel is we do not attain our righteousness by our abilities. Hindi po yun, no? I mean, that's it. We trust on Christ's finished work on the cross. We try to attain our salvation through the supernatural acts of God, of the God of history. The promised son, na kung saan si Isaac, points to another son sa family line ni Abraham. It points to a greater son. Itong greater son na ito also was born sa isang babae na hindi inaasahan na siya po'y magdadalang tao. Hindi niya inaasahan, hindi dahil sa pareho ni Sarah na siya'y baog, kung hindi siya isang birhen. This greater son will bless all the peoples of the world as promised to Abraham. This son's name is Jesus, Emmanuel, God with us. Jesus means Redeemer, Redeemer of the captives. Tayong lahat ay parang mga anak ni Abraham. Tayo na po ay anak ni Abraham if we repent from our sins and put our faith in Christ, yung ginawa niya sa cross for our salvation. Jesus Christ came to die for our sins. He was buried and on the third day has risen from the dead. And if you repent from your sins, repent from your sins, from your self-righteousness. If you see the sinfulness of your sins and the sinfulness of your self-righteousness, bitawan niyo po yan and trust Jesus Christ at yung ginawa niya sa cross, you will become sons of God. You will immediately become the son of Abraham. So friends, I urge you to repent. Repent from your sins and trust Jesus Christ for salvation. Paul argues justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone, by looking at Old Testament, by going through Old Testament arguments, second, by New Testament allegory, and now third, Paul now applies the allegory to us sa panahon nating ngayon, which is number three and last, a contemporary application. Let's read verses 28 hanggang chapter 5, verse 1. Now you, brothers, like Isaac, are children of promise. But just as at that time he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit, so also it is now. But what does the Scripture say? Cast out the slave woman and her son, for the son of the slave woman shall not inherit with the son of the free woman. So, brothers, we are not children of the slave, but of the free woman. Dito po pinapaalalahanan ni Paul ang mga Galatians na para sila si Isaac. They are part ng children of the promise. Huwag nilang ipagpalit ang inheritance ni Isaac kay Ishmael. Paul reminds him na huwag nila ipagpalit ang promised land sa Mount Sinai. Paul reminds him na huwag nila ipagpalit ang heavenly citizenship sa earthly citizenship. God gave supernaturally a child kay Sarah. He did something humanly impossible to save them from their sins. Something that is impossible for them. Something that is impossible for us to fulfill. They were spiritually dead, unable to see and hear God. But by God's grace, He gave them eyes to see, ears to hear, hearts that are turned to flesh. It's all supernatural grace. It's all supernatural grace.
Mga kapatid, Paul is like telling us kung ano ang sinasabi niya sa mga Galatians. And the question ni Paul to us is, bakit kayo bumabalik? Bakit kayo bumabalik sa dati niyong buhay? You've been supernaturally saved by God. Kung kayo po ay nandito ngayong oras na ito at ikaw ay isang follower of Jesus Christ, isa kang milagro. Kung titingnan mo yung kasamahan mo, isa kang milagro. And I don't want you to look at someone and tell them they're a miracle because they are, isa na silang milagro. I'll tell you why. Because you've been supernaturally saved by God. You are a miracle and so am I by the grace of God. Kung kayo po ay nandito, then God has, and have trusted Christ, then God has supernaturally transformed you. So don't go back. You are a free person. You are no longer a slave. You are free indeed. There's no sense of going back sa mga following the law in order na mawin yung favor ng Panginoon. There's no sense in going back sa ating mga sins that enslaved us. And friends, maybe you're here ngayong oras na ito at napapansin mo na parang dahan-dahan ako bumabalik. Dahan-dahan ako bumabalik sa aking buhay. Basta parang dahan-dahan akong bumabalik sa mga kasalanan na tinakwil ko ngayon. Parang bumabalik ako sa mga dati kong pisyo. Parang bumabalik na ako sa mga dati kagustuhan ko sa laman. Pastor, kapatid, if that is you, you have to repent. If you are starting to enjoy the sins na kinamumunghian mo na, then there is a problem sa iyong puso ngayong oras na ito. You have to seek Christ. It is Christ who saved you by grace. Then you have to trust Christ to help you continue by grace. Huwag ka nang bumalik. Don't go back because that will enslave you. And if you are here today and you think you need help, please message us mga elders. Message your community group leaders. Go to your accountability partners. I urge you, don't keep sin in secret because it will kill you. Kill sin by exposing it. Yun po ang gawin po natin. Verses 28 to 31, Paul uses this as a contemporary application for us today. Kung ikaw ay anak ni Isaac, you are experiencing freedom as a result of Christ. Ngunit, kung ikaw ay anak ni Isaac, you will also experience persecution, which is kinumpare niya, si Ishmael persecuted si Isaac. If you're a child of God, you will always get persecuted ng mga legalists, o mga tao, mga legalistic. I had several conversations with people na medyo upset sa akin because I wear jeans habang nagpe-preach. Okay, mga friends ko na sa ibang church. Kung saan, bakit daw may drums sa ating church? Sa demonyo yung drums. Dapat hindi ginagamit yun. Bakit hindi kayo nagko-communion every week? And here's the danger of this. Malalaman po natin na isang tao ay legalist kapag he or she starts to say things na kung saan wala naman nasusulat sa Bible. If they start demanding things na kailangan mo gawin. Ganito dapat ang gawin mo upang maging isang tunay na Kristiyano. Kung tunay ka na Kristiyano, dapat gawin mo lahat ng mga ito para mabigyan mo ng kaluguran ng Panginoon. Now yes, we want to live in holiness and righteousness, not for us to win God's favor. There's only one person who won God's favor, and that is Jesus Christ. Ang reason kung bakit po tayo lumalakad ng holiness and righteousness and seek to show yung love natin sa ating kapatid, because this is our joy in doing this. Because we are now people of the free. Tayo po ay ginagawa natin to because of our gratitude sa ating Savior. Friends, we must point each other to Christ and what He has done. Hindi yung kailangan natin gawin to, kailangan natin gawin to, kailangan natin gawin to. We need to go back the reason why kailangan natin gawin to, kailangan natin gawin ito. Hindi para mawin natin yung favor ng Panginoon. Hindi, because our favor has been won because of Christ. Pinalayanan niya tayo.
Pinalaya na tayo ng Diyos sa ating kasalanan, pinalaya na ng Diyos sa tayo sa ating legalism. That's why sinabi sa chapter 5, verse 1, "For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. No one will be justified under the works of the law. But now righteousness of God apart from the law has been made known to all who believe the Son of God." So friends, let us be reminded that it's because of Christ na tayo may kalayaan sa kasalanan. It's because of Christ hindi na tayo inaalipin ng legalism. Because slaves of religion can find true freedom in Christ alone. Tayo po'y manalangin. Thank you, Father, that it was for freedom that Christ has set us free. We are no longer enslaved by the yoke of sin na nag-aalipin sa amin. Oh, Father, I pray for friends who are listening to this sermon. We pray that you would set them free from sin and legalism if they have no relationship sa inyo. If they try to win yung favor by doing good works, I pray, Father, that you would change their heart of stone to a heart of flesh as the gospel is unleashed sa kanila. I pray for brothers and sisters na nandito. I pray that you would always remind them and me of the true gospel. Na kami po ay nagbago dahil binago niya kami. At kami ay nagpapatuloy sa mga mabubuting bagay. Hindi dahil para kami maligtas o mapatawad, kundi ito ay isang malaking pasasalamat na inaalay namin ang buhay namin sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.